Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu tanggal 18 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang sudah kita sepakati, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang sudah kita pelajari ataupun yang sudah kita sepakati, maksud saya adalah lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Tema ini saya sengaja angkat di beberapa kota di Indonesia karena tema ini berkaitan dengan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika perkara akidah maka beliau sangat-sangat perhatian terhadap perkara akidah. Jangan sampai akidah seorang muslim terganggu ataupun rusak. Setiap apa saja yang merusak akidah seorang muslim maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dengan segera akan menanggulangi hal-hal yang merusak akidah seorang muslim. Ini salah satu tujuan saya mengangkat tema lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Karena dunia sihir, praktek sihir, dukun, santet, guna-guna, dan juga tukang ramal ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan akidah seorang muslim adalah sesuatu yang paling berharga bagi diri seorang muslim. Kenapa demikian? Karena sholat kita, puasa kita, zakat kita, baca Al-Quran kita, haji dan umrah kita tidak akan bermanfaat, dan seluruh amal ibadah kita tidak akan bermanfaat apabila akidahnya rusak. Tidak akan bermanfaat apabila akidahnya rusak, tercemari dengan kotoran-kotoran. Maka sengaja saya angkat tema ini agar agama seorang muslim, keyakinan seorang muslim benar-benar bersih, suci, putih, murni, tidak tercampuri dengan kotoran apapun. Karena seperti yang saya katakan tadi, kapan seorang muslim akidahnya tercemari dengan kotoran-kotoran, maka bisa dipastikan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para nabi alaihi salatu wassalam, melakukan kesyirikan, maka amal ibadah mereka niscaya akan terhapus. Niscaya amal ibadah mereka akan terhapus. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin agar akidah kita murni, kita ingin agar akidah kita benar-benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kita harus mengetahui keburukan dan hal apa saja yang merusak akidah seorang muslim. Ada pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Artinya, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi agar aku terjaga dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari sebuah keburukan, maka dia dikhawatirkan akan masuk kepada keburukan tersebut. Praktek sihir, dukun, santet, guna-guna, tukang ramal, ramalan-ramalan, baik ramalan yang akan datang ataupun ramalan yang telah terjadi, maka ini termasuk daripada merusak akidah. Dan kita harus ketahui keburukan-keburukan tersebut bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk agar tidak masuk kepada keburukan tersebut. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aq'a fi. Rasulullah, orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, apa amalan ini amalan masuk surga jauh dari api neraka. Orang-orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan aku, kata Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah tentang tentang sesuatu yang buruk agar aku tidak masuk ke dalam keburukan tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keburukan-keburukan dunia sihir, dunia perdukunan, kemudian santet, guna-guna, kemudian keramalan, tukang ramal, dan semisalnya. Ini agar akidah kita sekali lagi terjaga. Jangan sampai akidah kita rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Bahwasanya jika kamu ini redaksi Allah kepada Rasulullah, bagaimana kepada kita yang derajatnya di bawah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyirikkan Allah, maka akan terhapus seluruh amal perbuatanmu dan engkau akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Dan sihir, santet, dukun, jimat, guna-guna, ramal, dan seluruh yang berkaitan dengannya tidak lepas dari kesyirikan dan kekafiran. Makanya kita ingin belajar ini bukan untuk dipraktekkan, akan tetapi untuk benar-benar kita menjauhi perbuatan sihir, santet, dukun, guna-guna, dan semisalnya. Poin yang pertama, perhatikan poin yang pertama. Kita ingin mengenal istilah-istilah yang disebutkan oleh ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas. Para tukang sihir Fir'aun, kita tahu ada kisahnya Nabi Musa melawan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam ketika melawan Fir'aun, Fir'aun memanggil tukang sihir sejagat Mesir, dia panggil untuk melawan Nabi Musa. Maka tukang sihir Fir'aun, para penyihir-penyihir Fir'aun, mereka melemparkan tongkat-tongkat kecil, tali-tali kecil. Kemudian Allah berfirman, saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Dikhayalkan kepada mata manusia tali-tali kecil tersebut, tongkat-tongkat kecil tersebut berubah menjadi ular-ular kecil yang ingin bergerak menuju Nabi Musa alaihissalam. Dari ayat ini kita ambil pelajaran arti as-sihru, arti sihir. Sihir di dalam bahasa Arab diambil dari tiga huruf, sin, ha, dan ro. Setiap kata dalam bahasa Arab yang diambilkan dari sin, ha, dan ra, maka salah satu maknanya adalah al-latafah, artinya kelembutan. Maknanya yang lain adalah al-khida', artinya penipuan. Maknanya yang lain adalah at-tamwih bil hiyal, artinya trik licik untuk menipu. Ini yang dilakukan oleh para penyihir, dukun, santet, tukang guna-guna, tukang pelet. Berarti tukang sihir dalam bahasa Indonesia adalah, perhatikan baik-baik, Anda setelah mengetahui definisi ini, Anda akan tahu tuan-tuan guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, apakah dia benar kiai, apakah dia benar tuan guru, atau dia tukang sihir. Perhatikan, sihir adalah ikatan-ikatan yang dibaca-bacai, dalam bahasa lain dijampi-jampi dengan mantra-mantra, membuat ikatan-ikatan buhul-buhul yang dijampi-jampi dengan mantra-mantra. Atau sihir adalah tulisan-tulisan raja. Nanti kita akan contohkan, kita lihat filmnya. Kalau seandainya waktunya cukup, mungkin habis isya insyaallah ta'ala kita nonton layar tancap malam ini. Ya, perhatikan baik-baik, ikatan-ikatan atau buhul-buhul yang dibacai dijampi-jampi, atau rajah-rajah, tulisan-tulisan Arabkah ataupun angka-angkakah, kadang-kadang bintang, kadang-kadang pedang, kadang-kadang bulan sabit, yang ditulis pada apa? Kertas, telur, batok kelapa, ataupun kain, atau apa saja. Maka si fulan yang membuat ini, yang memberi ini adalah penyihir, dukun, santet, guna-guna, apapun statusnya di masyarakat. Entah dia dibilang ustaz, kiai, habib, tuan guru, apa saja, kalau mengasih, memberikan seperti-seperti ini, maka itu tukang sihir, dukun, tukang santet, guna-guna. Dan di dalam Islam tidak mengenal yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Di dalam Islam mengenal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah ilmu yang keliru. Yang ada Al-Qurannya dan ada hadisnya, maka itu ilmu yang benar. Ini perhatikan, jangan terkecoh. Jangan dianggap tukang sihir itu seperti di film-film di zaman dahulu. Rambutnya kriwil panjang, matanya sebuting picak, giginya ompong, di hadapannya ada kemenyan. Wah, itu cuma tukang sihir. Bukan. Di zaman sekarang, tukang sihir berjubah kayak ulun. Di zaman sekarang, tukang sihir kadang-kadang pakai surban, pakai tasbih, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, bukan ukuran, lihat amalnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiqu hatta taj'ala 'amalahu 'alal kitabi was sunnah." Artinya, jika engkau melihat seseorang yang terbang di udara, sholat di Mekah hujan, ataupun berjalan di atas sungai, ataupun berjalan di atas sungai, maka jangan kamu percaya. Jangan percaya dia orang sakti, jangan. Jangan menganggap itu adalah sebuah kemuliaan. Tidak. Sampai engkau letakkan amalnya sesuai dengan Al-Quran kah atau Sunnah kah? Ya? Apalagi kalau seandainya ada yang mengaku, "Kenapa Ustaz tidak sholat Jumat di masjid? Oh, saya sholatnya di Mekah." Ternyata waktunya waktu Samarinda. Di Mekah waktu Samarinda masih jam 7 pagi besukan. Imam Sudesnya masih istirahat. Kalau ditanya, ditakuni, "Siapa imamnya tadi di Masjidil Haram?" Pura-pura, "Oh, saya tadi sholatnya agak di luar karena tumpangannya hendak bulik lakas ke Banjar, ke Samarinda." Subhanallah. Pembohong, pendusta. mendustai umat Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah sekalian, itu pengertian yang pertama. Siapakah penyihir? Merekalah yang menulis raja-raja, dalam bahasa Arabnya tolasim, raja-raja, ya, ataupun mengikat di buhul-buhul, disuruh diandak di buncur rumah, kemudian disuruh ditanam di belakang rumah, itu pasti penyihir, tukang dukun, tukang santet, guna-guna, apapun statusnya di masyarakat, tidak peduli. Ya. Yang kedua, istilah yang harus kita pahami. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin. Apa arti kahin? Saya artikan dulu. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya terjelaskan makna dari hadis ini. Barang siapa yang mendatangi kahin, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, Al-kahin huwa alladhi yukhbiru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Barang siapa yang mendatangi kahin, jangan diberi anak nama kahin. Kahin, barang siapa yang mendatangi kahin, kahin adalah dia yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, mengetahui rahasia-rahasia gaib akan datang, itu namanya kahin. Itu namanya apa? Kahin. Jadi kalau seandainya ada si fulan, Bapak siapa namanya Pak? Syafruddin Saifuddin datang kepada saya, "Ustaz, kira-kira ulun tulak haji kapan?" "Oh, tahun 2015 maka saya kahin. Kalau ada Pak Saifuddin lagi yang datang, "Ustaz, kira-kira kalau saya beli rumah di Samarinda, kira-kira baik tidak untuk saya?" Maka kalau saya jawab bahwasanya, "Oh baik, tetapi kamar mandinya dirubah." "Oh baik, asalkan belinya cash misalkan." Maka yang seperti ini, kalau saya menjawabnya, saya disebut kahin, mengaku mengetahui akan hal gaib. Contoh yang lain, "Ustaz, ulun hendak kawin." Ini paham bahasa Banjar kan? "Saya ingin menikah. Saya lahirnya bulan tanggal 1 bulan 1 tahun 1980. Calon bini ulun tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 2 tahun 1982. Kira-kira kami cocok enggak menikah pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2014. Kalau ulun menjawab iya cocok, maka ulun disebut kahin, tukang ramal bahasa Indonesianya. Meskipun jenggotnya ada, pakai jubah, hafal Quran, ya, bahasa Arab lancar, bukan ukuran. Tukang ramal, bukan ukuran. Meskipun keturunan Rasulullah, bukan ukuran. Tukang ramal namanya. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 65. Lihat firman Allah. Ini bukan perkataan Ahmad Zainuddin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umatnya, tidak ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah Maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak akan memperlihatkan akan hal gaibnya kepada seorang pun. Ahadan, kalau ada yang belajar bahasa Arab, ini adalah kata nakirah. Kata nakirah diletakkan setelah penafian, menunjukkan kepada keumuman, artinya siapapun tidak diberitahukan oleh Allah akan hal gaib sampai Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak akan perang, ikut perang Uhud, karena di perangan Uhud beliau kalah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, beliau sudah tahu siapa yang menuduh, siapa yang benar dalam perkaranya Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau pun sendiri bingung. Siapa yang menuduh, siapa yang melakukan sebenarnya? Apakah tuduhan orang-orang munafik benar ataukah Aisyah yang benar? Sampai beliau kan menyuruh Aisyah istrinya, pulang saja engkau ke rumah orang tuamu dahulu. Ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah, apalagi orang-orang di bawahnya? Apalagi yang cuma dianggap wali, cuma dianggap orang alim, cuma belum tentu kan? Itu kan menurut manusia wali, menurut Allah belum tentu. Maka kahin adalah siapa saja yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Misalkan beli mobil second, lihat nomor mesinnya. Ada enggak ini? Ada enggak di masyarakat? Hah? Lihat nomor mesinnya, bertanya kepada orang pintar, kira-kira saya beli mesin mobil ini cocok atau tidak, baik enggak untuk saya? Yang menjawab ini disebut kahin. Yang menjawab ini disebut apa? Kahin. Barang siapa yang mendatangi kahin, sudah kita pahami kahin, atau arraf, jangan kasih nama anak arraf, karena itu sama aja tukang ramal. Arraf beda dengan arif ya, arif boleh, arraf itu tidak boleh. Imam Al-Bukhari mengatakan, huwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'ha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifata makani dhalla wa 'indama tuttahamu almar'atu bizina fayaqulu man sahibuha. Artinya, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, telah lalu. Seperti siapa pencuri mobil, siapa yang mencuri barang-barang hilang di rumah kita. Misalkan Pak Saifuddin tadi nanya ke saya, Ustaz, kira-kira yang nyuri mobil saya siapa ya? Si Fulan. Maka saya ini arraf, tukang ramal, apapun statusnya di masyarakat. Ketika seorang perempuan, seorang istri dituduh berzina, maka sang istri tidak mengaku, mengaku. Maka ditanya orang pintar, Ustaz, kiai, tuan guru, kira-kira bini ulun berselingkuh lawan siapa? Lawan si Fulan, arraf. Maka orang ini arraf, meskipun apa yang dibicarakan benar. Ingat itu. Meskipun yang dia bicarakan adalah benar adanya, maka tetap itu disebut dengan apa? Arraf. Hadisnya tadi berbunyi, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Sudah paham ya? Bedanya antara kahin dengan ka'arraf dalam bahasa Indonesia sama, tukang ramal dua-duanya. Tapi kalau kahin, tukang ramal yang akan datang. Kalau arraf, tukang ramal yang apa? Yang sudah terjadi. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan kepadanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Maka ulun paling sarik dahulu dibawa oleh kawan kepada seorang yang dianggap pintar, di situ ditakuni, "Ustaz, kiai, tuan guru, apabila ulun naik haji?" Dalam hati ulun, ini ustaznya isuk sakit gigi aja pada tahu sih din. Kok ditanya tentang hal gaib? Yang mengetahui akan hal gaib adalah hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, dan Allah tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang hal gaibnya kecuali yang Allah ridai dari para rasul, hanya rasul saja. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita langsung masuk kepada perkara yang kedua. Kalau sudah kita pahami itu, apa hukum mendatangi tukang sihir? Perkara yang kedua, apa hukum mendatangi tadi tukang sihir atau arraf atau kahin? Apa hukumnya? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi arraf, apa tadi arraf pak? Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, telah terjadi. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya kepada arraf tersebut, cuma nanya, percaya belum? Cuma nanya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Maksud tidak diterima sholatnya 40 hari ini bukan berarti boleh tidak sholat 40 hari. Nyaman banar. Bukan. Maksud daripada tidak diterima sholatnya 40 hari ini bukan berarti sholatnya boleh diqadha. Bukan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, maksud dari tidak diterima seorang yang mendatangi tukang ramal kemudian dia bertanya, nah maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari, maksudnya adalah sholatnya gugur kewajibannya tetapi tidak ada qadha atasnya, tidak ada pahala atasnya, maka tidak boleh diqadha. Jadi ruku, sujud, nungging, capek-capek, tidak ada pahalanya gara-gara cuma datang. Termasuk di dalamnya sopir-sopir yang mengantarkan ke rumah sidin. Ayub ya. Masuk di dalamnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana-sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Apa maksudnya? Apabila pergi ke tukang ramal diharamkan, maka seluruh sarana yang mengantarkan kepada tukang ramal haram hukumnya, termasuk sopir-sopirnya. Masuk juga kenek-keneknya. Biar ampihan sudah ke tukang ramal. Minta sama Allah, bukankah kita punya sholat istikharah? Bukankah kita semua punya sholat istikharah? Apa arti istikharah? Setiap kata bahasa Arab yang dimulai dengan alif, sin, dan ta itu artinya meminta. Istighfar berarti meminta ampunan, meminta ghafur. Isti'anah, alif, sin, dan ta depannya. Isti'anah berarti meminta pertolongan. Sama, meminta kebaikan. Istikharah, kita punya Allah, minta kebaikan sama Allah. mau najak rumah, ya, tiang yang pertama dia tancapkan, dia nanya dulu, kira-kira ustaz, tuan guru, baiknya hari apa? Maka tidak perlu kita bertanya, minta sama Allah. Baiknya hari apa? Minta sama Allah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada hal yang diharamkan mendatangi Arab walau hanya bertanya. Diharamkan. Ada lagi model jenis kedua, mendatangi tukang ramal, dukun, tukang santet, guna-guna, tukang pelet dan semisalnya untuk mempercayai. Maka hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan kepadanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri orang ini terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada yang mengaku mengetahui akan, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Orang yang bertanya kepada orang pintar, dia tidak percaya ayat ini, surat An-Naml ayat 65. Maka jenis kedua, mendatangi tukang sihir, tukang ramal, santet, guna-guna, pelet dan semisalnya, ini adalah juga diharamkan, bahkan ditakutkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Yang ketiga, mendatangi tukang sihir, kemudian tukang santet, guna-guna untuk memperlihatkan keburukan tukang sihir ini, maka ini boleh hukumnya. Kalau kita datangi dia, kita takuni dia bahwasanya itu tidak benar, bahwasanya perbuatan kamu ini menyalahi agama Islam, maka pada saat itu dibenarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Sayyad, dukun di zaman Rasulullah. Dukun di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada orang tersebut, apa yang aku dapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala? Si dukun ini menjawab, ad-duh, alif, lam dan dal serta kha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhsa aduwallah. Artinya, buruklah engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya yang aku dapatkan adalah ad-dukhan. Orang ini cuma dapat sampai ad-duh saja. Alif dan nunnya ketinggalan. Nah, apabila mendatangi tukang dukun, sihir, pak pelet, guna-guna, tukang ramah untuk menghinakan orang tersebut di depan khalayak ramai, ini boleh hukumnya. Sekarang belum. Berapa lagi? 5 menit lagi. Iya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Poin selanjutnya. Ustaz, benar tidak sihir itu ada? Guna-guna itu memang benar adanya? Pelet itu benar-benar memberikan pengaruh buruk? Benar tidak? Maka jawabannya benar. Sihir, pelet, guna-guna, dukun memang memberikan pengaruh buruk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, "Was-sahihu anna lahu haqiqatan wa bihi qata'a al-jumhur wa 'alaihi 'amatul 'ulama'u wa yadullu 'alaihi al-kitab was-sunnatu as-sahihatu al-mashhura." Pendapat yang benar bahwasanya sihir memang benar adanya. Jadi orang kena santet itu benar, Pak. Orang di dalam perutnya akhirnya ada paku-paku, jarum-jarum, itu benar. Bukankah pernah dikupas dahulu di beberapa media berita Indonesia, ada orang di tangannya, di kakinya, di pipinya, di di seluruh tubuhnya ada paku-paku. Maka tidak ragu-ragu lagi, itu adalah kena sihir pelet guna-guna. Benar adanya orang kena sihir yang asalnya dia cinta mati kepada suaminya, kemudian dipelet, diguna-guna, akhirnya dia memandang suaminya orang yang paling buruk, orang yang paling tidak nyaman dipandang. Itu benar adanya. Sihir pelet guna-guna itu benar adanya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Falaq. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb Falaq, Rabb yang menguasai waktu pagi. Dari apa berlindung kepada Allah? Dari, sampai kepada ayat, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari, ini perhatikan, nanti habis isya kita akan tonton, dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Setiap sihir, dukun, santet, guna-guna selalu ada buhul-buhulnya. Dan untuk mengobatinya, maka cari buhul itu, cari ikatan-ikatan itu, musnahkan. Niscaya dengan izin Allah yang kena santet guna-guna hilang. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah yang mempunyai waktu al-falaq, dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, walaula anna as-sihra lahu haqiqah lama amara Allahu bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir pelet guna-guna tidak mempunyai hakikat, tidak memberikan pengaruh buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Jadi benar, bahkan Nabi Muhammad SAW kena sihir. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, suhiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW telah terkena sihir, telah disihir. Hatta yukhayyal ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Sampai dikhayalkan kepada Nabi, dan ini sihir tingkat tinggi, pelet guna-guna tingkat tinggi, karena memang para Nabi itu diuji dengan ujian yang paling tinggi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian kedudukan orang setelahnya, kemudian kedudukan orang setelahnya. Nabi Muhammad SAW kena sihir dengan sihir yang paling berat. Bagaimana sihirnya? Setiap kali ingin mendatangi istrinya, menggauli istrinya, syahwat beliau sudah memuncak, dikhayalkan kepada beliau, kayaknya sudah nih, pindah ke istri yang lain. Ketika syahwat sudah memuncak, kayaknya sudah nih, sudah aku gauli nih hari ini, pindah halang ini. Ini menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana syahwat kita kalau seandainya tidak terlampiaskan kepada istri-istri kita? Maka itu sangat menyiksa. Nah, di sini kita perhatikan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwasanya beliau didatangi oleh dua malaikat di dalam tidur beliau. Ja'ani rajulan fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya. Dua malaikat mendatangiku dalam keadaan aku sedang tidur. Yang satu di sisi kepalaku, yang satu di sisi kakiku. Kemudian yang satu bertanya kepada yang lain, kenapa orang ini? Ma waja'ur rajul? Apa sakit orang yang ini? Menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit apa orang ini? Kata malaikat yang satu, maqbub. Kena sihir. Mantabahu, siapa yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata malaikat yang lain menjawab, Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Seorang yang bernama Labid bin A'sam al-Yahudi. Kemudian fimada? Nah, lihat ini. Perhatikan, yang sering ngasih-ngasih kepada orang lain, ngasih baju terutama anak-anak perempuan kita yang mungkin sedang pacaran dengan pacarnya, ngasih kenang-kenangan baju, ngasih kenang-kenangan jaket, Perhatikan, ini sangat mudah kena sihir. Siapa yang dia sihir? Bagaimana sihirnya? Pada rambut. Rambut Nabi yang diambil dari sisir Rasulullah SAW. Itu diikat-ikat, maka saya katakan tadi, sihir selalu ada ikatannya. Diikat-ikat, dijampi-jampi, disimpan di sumur yang bernama Dhi Arwan. Sumur yang bernama Dhi Arwan. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun setelah bangun dari tidurnya, beliau mengambil ikatan tersebut, beliau musnahkan, hilanglah pengaruh sihir dari diri beliau. Makanya saya katakan, siapa saja yang ingin menghilangkan pengaruh sihir dari diri kita, maka cari itu ikatannya. Cari ikatannya, ya, maka hancurkan, baru setelah itu hilang. Ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati itu diberitahu oleh malaikat, kita siapa yang beritahu? Nah, kita akan jawab nanti setelah salat Isya. Silakan azan dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tadi ketika kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena apa? Terkena sihir. Dan saya katakan tadi bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, maka beliau ada yang memberitahu di mana buhulnya itu terletak. Ya. Ada yang memberitahu di mana buhulnya itu terletak. Lalu setelah diberitahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke sumur tersebut. Maka beliau ambil praktek sihirnya tadi, buhul-buhulnya tadi, kemudian beliau musnahkan. Setelah itu hilang dengan izin Allah praktek sihir atau pengaruh sihir yang ada pada diri beliau. Sekarang pertanyaannya, kita orang biasa bukan nabi, kita orang biasa tidak didatangi oleh malaikat. Kita siapa yang memberitahu buhul itu berada di mana? Ini permasalahannya. Padahal tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau ada orang yang terkena sihir, guna-guna, santet, pelet, dan semisalnya, kalau ingin hilang pengaruh sihirnya, maka pada saat itu dia harus apa? Mendapatkan apa? Buhul-buhul tadi. Siapa yang memberitahu kita? Maka kita punya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Maka yang hadir di sini, baik yang hadir di sini yang terkena sihir, pelet, guna-guna, santet, atau keluarganya yang terkena, beritahu mereka. Berdoa banyak-banyak kepada Allah agar mendapati mana buhulnya tadi. Karena sekali lagi saya katakan, sihir tidak akan pernah manjur kecuali dia mengikat-ngikat di buhul-buhul. Santet, guna-guna, pelet juga seperti itu. Kecuali dia mengikat di buhul-buhul. Kemudian buhul-buhul tersebut biasanya, nanti kita akan lihat videonya, biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang susah dijangkau oleh manusia. Kemudian kadang-kadang dibungkus dengan bungkusan yang sangat kuat, seperti kertas-kertas aluminium foil, kertas-kertas seperti plastik-plastik, agar apa? Kalau seandainya buhulnya itu hancur, maka ya, maka pengaruh sihirnya juga akan hancur. Maka selama buhulnya tidak hancur, selama itu pula pengaruh sihirnya tetap ada. Nah, sekarang kita masih tersisa poin 3 poin. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saya dikasih waktu sampai jam 8.15. Setelah itu baru kita nonton video sama-sama. Ya, perhatikan baik-baik. Yang poin selanjutnya adalah, kenapa praktek sihir praktek dukun, pelet, guna-guna, santet dikategorikan, dimasukkan ke dalam perbuatan syirik dan kekafiran. Sebabnya ada tiga. Yang pertama, karena meminta pertolongan kepada jin. Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada jin. Itu pasti. Dan ini dukun beneran. Yang kita bicarakan dukun beneran, bukan dukun gadungan. Dukun hakiki, yang memang dia punya praktek, punya hubungan dengan jin. Bukan dukun yang buatan, bukan dukun gadungan. Dia dukun asli ini, dukun asli ini pasti dia hubungan dengan jin. Dan ini yang membuat dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Artinya, dan orang-orang mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan, para jin. Syaitan adalah jin kafir. Kalau ditanya apa bedanya antara jin, iblis dengan setan, siapa yang tahu? Yang tahu ulun bari minyak wangi halal, ulun bawa dari Arab Saudi langsung. Hah, siapa yang tahu bedanya antara jin, iblis dengan setan? Jin adalah, jin itu makhluknya. Iblis adalah namanya. Syaitan adalah sifatnya. Sama aja muter-muter di situ-situ juga, Pak. Perhatikan. Saya bacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin, makhluk yang diciptakan dari gejolak api. Api yang sedang bergejolak, ujung-ujungnya itu adalah asal-muasalnya jin. Ya. Kemudian wa khuliqa banu adam mimma usifa lakum, dan anak manusia diciptakan seperti apa yang disebutkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, makhluk Allah yang hidup itu ada tiga. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, jin diciptakan dari api. Yang ketiga, manusia diciptakan dari tanah. Berarti kita sudah dapat pengertian jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api atau gejolak api. Iblis apa? Iblis adalah pemimpin jin yang kafir. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Pemimpin jin yang kafir, yang terkutuk, terlaknat adalah iblis. Sudah tahu bedanya sekarang? Jin dengan iblis. Syaitan apa? Syaitan adalah jin-jin yang membangkang dan kafir. Makanya iblis tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam bentuk jamak, karena manusia makhluknya cuma satu. Iblis yaitu yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yang berjanji kepada Allah, bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in, sebagaimana engkau telah melencengkan aku dari jalan yang lurus, aku akan lencengkan manusia seluruhnya. Itu iblis itu. Yang berjanji kepada Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu iblis yang berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan ganggu mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Itu iblis itu. Dia adalah pemimpin jin-jin kafir. Iblis. Syaitan adalah jin-jin yang kafir. Jin-jin yang kafir. Makanya disebutkan sering di dalam Al-Quran, syaitan dalam bentuk jamak juga. As-syayatin wattaba'u ma tatlu syayatin. dan orang-orang mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Jadi sudah kita tahu perbedaannya. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Iblis adalah jin yang kafir dan pemimpin jin yang kafir. Syaitan adalah apa? Jin-jin yang kafir. Paham sudah bedanya? Nah, sekarang kuntilanak masuk mana? Pocong masuk mana? Hantu kuyang masuk mana? Tahu lah pian kuyang. Ulun lagi halus ditakut-takuti, ayus pian halus ada kuyang kena. Ah, masuk mana? Si manis jembatan Ancol masuk mana? Roh gentayangan masuk mana? Maka jawabannya, semua jenis hantu-hantu yang ada di Indonesia, genderuwo, ya, kemudian pocong, dan ingat pocong itu tidak ada kecuali di Indonesia. Hantu made in Indonesia itu pocong. Makanya tidak ada sumpah pocong kecuali di Indonesia. Sumpah-sumpah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Enggak ada sumpah pocong dalam Islam itu, enggak ada. Bohong kalau ada. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tidak ada namanya sumpah pocong dalam Islam. Yang ada itu kalau seandainya kita lagi bermasalah, misalkan saya sama Pak Saifuddin lagi bermasalah, yang semuanya ngaku benar, Pak Saifuddin ngaku benar, saya ngaku benar, tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau ngaku salah, maka dilanjutkan dengan sifat mubahalah. Mubahalah itu apa? Yaitu melaknat diri sendiri. Dia mengatakan di dalam, dia mengatakan, wahai Pak Saifuddin, kalau saya salah maka laknat Allah turun sama saya. Pak Saifuddin juga gitu. Din, kalau saya salah laknat Allah turun sama saya. Misalkan saya lagi bermasalah, Pak Saifuddin, dulu saya mencuri, saya mengaku saya tidak mencuri, tidak ada bukti yang kuat. Lakukan apa namanya? Mubahalah, bukan sumpah pocong. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dikenal sumpah pocong. Ya, makanya pocong itu hanya hantu made in Indonesia, in touch Indonesia dalam bahasa Arabnya. Nggak ada di dunia pocong, hantu pocong kecuali di Indonesia. Makanya sumpah pocong itu tidak benar dalam Islam. Yang ada itu mubahalah. Apa namanya? Mubahalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Itu lihat ayatnya surat Ali Imran ayat 61. Saya bacakan ayatnya ya, yang namanya mubahalah. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Dan siapa saja yang mendebatmu setelah datang ilmu pengetahuan, setelah engkau dakwahi, maka coba panggil keluarga-keluarganya. Mohon anak-anak didiamkan, ya. Didiamkan, jangan dimarahi, didiamkan saja. Karena memang itu dunianya. Kalau seandainya ada anak-anak tidak bergaya, itu mungkin garing kok. Jadi mau bergaya biasa aja. Ya, memang itu dunianya. Kalau yang sudah berjenggotan apalagi ubanan bergaya, nah itu luar biasa. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Panggil keluargamu, anak-anakmu, kemudian anak perempuanmu, anak laki-lakimu. Kemudian kita bermubahalah. Caranya bagaimana? Kita laksanakan laknat Allah menancap kepada kita jika kita dusta. Makanya cara mubahalah adalah ketika ada dua orang yang sedang berseteru, satu tidak mau kalah, yang satu juga tidak mau kalah, sudah kita mubahalah saja. Kalau saya salah, saya akan dapat laknat Allah. Yang satu lagi berkata seperti itu, kalau saya salah, saya akan dapat laknat Allah. Itu yang benar cara Islam, cara Al-Quran seperti itu. Enggak sumpah pocong, dikit-dikit sumpah pocong dimandikan di, ini gak ada dalam Islam. Tidak ada di zaman Rasulullah sumpah pocong. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Jadi kenapa dukun, santet, guna-guna dan semisalnya adalah termasuk praktek kesyirikan dan kekafiran? Karena minta kepada siapa? Kepada jin, minta tolong kepada jin. Dan ingat, yang saya bicarakan inilah dukun beneran, bukan dukun gadungan. Kalau dukun gadungan itu contohnya, misalkan saya berpraktek sebagai dukun gadungan. Bapak datang kepada saya. Ingat Pak, dukun itu dari mulai zamannya Fir'aun ingin cuma apa? Duit. Duit. Makanya orang yang masuk dia sakit, kan ada di berita-berita sekarang. Ya? Tabib-tabib palsu. Ya? Orang tidak sakit dikatakan sakit. Kenapa? Karena tujuannya cuma duit. Jangan sampai pasien ini keluar kecuali saya harus mengeruk duitnya. Itu Pak, mulai semenjak zaman Fir'aun. Tukang sihir mengatakan, "Inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Wahai Fir'aun, kalau seandainya kami menang menawan Nabi Musa alaihissalam, apakah kami mendapatkan ganjarannya, imbalannya? Selalu Pak, yang namanya tukang dukun, tukang ramal, santet, meskipun pasiennya yang datang tidak bermasalah, itu ujung-ujungnya ingin duit. Contoh, saya tukang ramal, tukang santet, gadungan, datang kepada saya orang, gak punya masalah orang ini, cuma was-was, cuma rasa takut. Pak, saya yakin sebentar lagi Bapak ini dengan istri Bapak akan punya masalah. Ada orang ketiga di dalam keluarga Bapak. Kemudian sang suami langsung mulai sugesti di dalam dirinya. Iya, saya beberapa hari ini sudah bertengkar dengan istri. Maka saya tahu siapa yang mengguna-gunai Bapak dan keluarga. Siapa yang mensantet Bapak dan keluarga. Tapi Bapak harus mendatangkan sesuatu kepada saya. Agar kita benar-benar tahu siapa orang tersebut. Kemudian sang pasien ini bertanya, apa yang harus saya bawa ke sini? Saya ingin Bapak mendatangkan seekor tikus. Mudah kan Pak? Oh gampang, seekor tikus. Tapi tikusnya tikus yatim. Kita harus tahu dulu siapa abahnya, siapa mamanya. Abahnya meninggal apabila, kemudian habis itu, kan yang namanya yatim itu sebenarnya yatim adalah seorang anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Berarti kita harus tahu ini sudah baligh atau belum tikusnya. Ya, tujuan dari minta itu bukan untuk diadakan, bukan. Tujuannya adalah duit. Ketika si pasien mengatakan, wah Ustaz, tikus yatim ngalih. Mbah, tikus yatim ngalih. Tabib, tikus yatim ngalih. Susah didatangkan. Nah, kalau begitu saya bisa. Saya bisa dengan catatan, saya harus beli kemenyan, saya harus beli minyak wangi, saya harus beli ini dan itu. Intinya apa? Duit. Semua tukang ramal, santet, pelet, guna-guna, itu ujung-ujungnya duit. Jangan percaya mau mengobati. Dan itu terbukti di berita-berita di zaman sekarang. Bahkan pasiennya dipaksa harus bayar dengan bayar yang mahal. Belum diobati, belum sembuh juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama kenapa sihir, perdukunan, santet, guna-guna, pelet, tukang ramal dan yang semisalnya termasuk kesyirikan. Sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama tadi apa? Karena minta kepada siapa? Kepada jin. Sebab yang kedua, dan subhanallah ada cerita bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya kenapa bercerita tentang dukun beneran dengan dukun gadungan. Di Arab Saudi itu ada namanya Hayatul Amri Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Munkar, polisi amar ma'ruf nahi munkar, polisi keagamaan Arab Saudi. Dan ada divisi pemberantasan perdukunan dan sihir. Kalau di kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana ada KPD, Komisi Pemberantasan Dukun yang diketuai, nanti kita akan lihat orangnya, yang diketuai oleh Fadilatul Syekh Adil bin Muqbil bin Tahir Al-Muqbil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini cerita, kami pernah, dan kita lihat nanti dukunnya ada orangnya di sini. Ya. Dan kami pernah, kata beliau, menangkap seorang dukun. Dukun ini kami tangkap di mana? Dia kami tunggu di masjid berjam-jam. Lihat. Maka saya katakan di awal tadi, jangan terkecoh. Meskipun ahli masjid, meskipun hafal Quran, ya, kalau seandainya sudah nulis pada buhul-buhul, ya apa, menjampi pada buhul-buhul, nulis di raja-raja, nulis di telur, nanti telurnya misalkan ada orang sakit, dipindahkan penyakitnya lewat sini, mendingan didadar, subhanallah, mendingan di mata sapi, ya, kemudian kambing yang tidak salah dipindahkan penyakitnya kepada kambing. Aturan-aturan disembelih jadikan gulai kambing nyaman, enak, kanyang. Ini kambingnya akhirnya dipindahkan penyakit ke kambing. Akhirnya mbe setiap malam. Dan wallahi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena saya orang-orang yang pernah melakukan apa, melihat praktek-praktek seperti itu langsung dengan mata kepala saya. Ya, langsung. Jadi ini bukan cerita luar. Saya yang melihat praktek itu langsung. Dan itu semua meskipun dia hafal Quran, meskipun dia ahli masjid, kalau melakukan semua seperti itu adalah dukun, santet, pelet, guna-guna, apapun statusnya di masyarakat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Lalu beliau tangkap dukun tersebut. Kemudian ketika ditangkap, ketika pas ditanya, dukunnya nangis sejadi-jadinya menangis. Meraung-raung. Kata Syekh, kenapa engkau menangis? Kata dukun tersebut, saya menangis bukan takut ingin dihukum. Dan ingat, di Arab Saudi kalau dukun ketangkap itu tidak ada lain, kalau memang terbukti penggal, tidak ada lain. Ya, penggal. Nah, maka para ikhwah sekalian, kenapa engkau menangis? Kata dukun tersebut, lihat, ini dukun beneran. Saya menangis bukan karena takut ingin dihukum, tetapi saya punya ribuan jin. Kenapa jin-jin tersebut tidak memberitahu saya kalau seandainya saya mau ditangkap? Maka Syekh menjawab, kamu tidak punya pilihan kecuali tiga. Sebab kamu bisa ditangkap dan jin-jin kamu tidak memberitahukanmu, cuma tiga pilihannya. Yang pertama, kamu sesajinya, pengorbanannya kepada jin kurang. Mungkin bubur habang, bubur putihnya kurang. Mungkin pisang-pisangnya kurang. Maka kata orang tersebut, tidak. Tidak, Syekh. Saya tidak pernah kurang kalau dalam perkara sesaji. Kok bisa? Saya di rumah punya bebinian. Ingat, kalau mendengar perempuan untuk perdukunan, bukan masalah zina, bukan masalah seks lagi, bukan. Tetapi mereka lebih dari itu. Apa maksudnya? Saya mempunyai perempuan di rumah, kata si dukun ini. Maksudnya adalah, saya setiap kali perempuan tersebut haid, saya ambil darahnya, saya tuliskan dengannya ayat-ayat kursi. Ini dukun beneran, bukan yang tadi minta tikus yatim. Bukan. Ya, ini dukun beneran. Kemudian kata Syekh, mungkin kamu, sebab yang ketiga kamu bisa ditangkap, mungkin, nah ini perhatikan, yang mungkin hadir di sini saya yakin tidak ada yang pernah melakukan praktek-praktek sihir, dukun, pelet-pelet, jimat yang masih mempunyai, atau yang suka ngasih-ngasih jimat. Maka perhatikan, doanya orang terzalimi itu kabul. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Doanya orang tua, doanya orang yang terzalimi, teraniaya. Mungkin orang yang kamu sihir mereka terzalimi. Anak terpisah dengan bapak ibunya gara-gara sihir. Suami terpisah dengan istrinya yang tercinta gara-gara kena pelet. Seseorang mendapatkan penyakit di perutnya, di kakinya, di kemaluannya gara-gara kena dukun, kena guna-guna, kena santet. Mereka merasa terzalimi, mereka berdoa kepada Allah. Doanya orang terzalimi makbul, mustajab di sisi Allah. Kemudian Syekh mengatakan sebab yang ketiga. Sebelum menyebutkan sebab yang ketiga, dukun tersebut mengatakan, "Syekh, kalau kamu ingin saya beritahukan dukun se-Arab Saudi ini, saya tahu dengan bantuan jin saya." Kata Syekh kepada si dukun ini, "Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau minta pertolongan, aku tidak butuh. Kita punya Allah. Dan ini yang menyebabkan kami bisa menangkap engkau." Apa? Sebelum kami keluar dari kantor dan baca ini, Bapak Ibu sekalian, ajari anak-anak kita juga baca ini sebelum keluar dari rumah. Sebelum kami dari kantor, kami membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, aku berlindung kepada, bersandar kepada Allah, dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumah, faqad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Dia diberikan petunjuk dan terbukti Syekh tadi bisa mendapatkan petunjuk, bisa menangkap si dukun ini dan dijaga oleh Allah. Terbukti ketika menangkap dia tidak terkena apa-apa, tidak diganggu oleh jin. Wa kufiya, dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dukun beneran, cerita dukun beneran. Makanya dukun itu seperti yang saya katakan, dia kalau beneran dia minta tolong kepada siapa? Jin. Makanya ini disebut dengan kesyirikan. Sebab yang kedua, kenapa sihir, santet, dukun, tukang ramal dan semisalnya mereka termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran. Karena perhatikan baik-baik ini. Sihir, santet, dukun, guna-guna, pelet, ramalan tidak akan sempurna kecuali dengan menghinakan simbol-simbol keislaman. Seperti lagi buang air besar di kamar mandi yang digunakan untuk berjajak, untuk menginjak kaki adalah mushaf Al-Quran. Jadi mushaf itu diletakkan di bawah, diinjak. Sidin lagi buang air besar. Ini menghinakan simbol-simbol Islam. Yang kedua, menulis Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran dengan darah haid, yang kita akan ambil contoh nantinya. Yang ketiga, menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di telapak-telapak kaki. Dengan spidol dia tulis bismillahirrahmanirrahim telapak kaki, agar ayatnya bisa diinjak sama dia. Yang keempat, menulis surat Al-Fatihah dengan cara terbalik. Wailul maghdubi alaihim waladhdallin ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim ayat terakhir. Ini adalah menghina terhadap Al-Qur'an dan simbol-simbol Islam. Yang kelima, mengerjakan sholat dengan sengaja tanpa apa? Tanpa berwudu. Siapa yang sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu, maka dia tahu bahwasanya sholat tidak sah kecuali dengan wudu. La sholata bi ghairi tuhur, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan wudu, dengan bersuci. Dia sengaja mengerjakan sholat tanpa wudu untuk menghinakan sholat, maka pada saat itu dia telah menghinakan Islam. Maka dia telah berbuat kekafiran. Ini kenapa sihir, santet, guna-guna termasuk hal yang dikategorikan sebagai kekafiran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita poin yang terakhir, yaitu tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Setelah ini Bapak jangan takut, insya Allah tahu. Apapun statusnya di masyarakat, Pak, entah itu suka pakai jubah, hafal Quran di masjid, tapi apabila melakukan praktek-praktek ini ketika melakukan perbuatan sihir dan perdukunan, maka berarti dia tukang sihir, tukang santet, dukun, guna-guna dan semisalnya. Yang pertama, tanda atau ciri-ciri penyihir, tukang santet, dukun dan tukang ramal. Bukan tanda orang yang pintar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kalau dia ketika datang pasien menanya namamu siapa dan nama ibumu siapa. Kenapa yang ditanya nama ibu? Karena ketika kita mengatakan misalkan saya Ahmad bin si Fulana, maka itu berarti tidak ada bapaknya. Berarti ini anak dihasilkan dari perbuatan zina. Berarti sudah dia merendahkan diri di hadapan syaitan. Itu yang diinginkan. Nanya nama anak, nama pasien, kemudian nama siapa? Nama ibu. Yang kedua, meminta sesuatu bekas-bekas pakaian si pasien. Sapu tangan, kopiah, baju dalam, celana dalam, pembalut dada perempuan di dalam, dan semisalnya. Ini kalau sudah minta-minta seperti ini pasti dukun, tukang sihir, santet, guna-guna. Yang ketiga, minta hewan-hewan yang aneh-aneh. Tikus yatim, ayam cemeni hitam, ya, semut yang kecil-kecil yang berwarna putih. Gak ada semut warna putih coba. Ya, kemudian juga yang keempat, menulis rajah-rajah. Ingat ini, baik rajah itu, rajah tahu kan? Tulisan rajah-rajah kadang-kadang pakai bahasa Arab, kadang-kadang sin, kadang-kadang alif lamim, kadang-kadang sot, nanti bintang, nanti pedang, nanti bulan sabit, nanti ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, kemudian tulisan Ali, Hasan, Hussein, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, itu semua tolasim. Kalau di Banjar itu banyak di intalu-intalu. Hah? Betul atau betul? Betul. Di batok-batok kelapa. Maka ulun pernah menakuni. Ini batok kelapa. Ulun takuni orang yang jualan. Mas, paman, batok kelapa ini nang dirajah seperti ini gunanya untuk apa? Ini dengan gasan pintar mengaji. Yang satu untuk apa, paman? Ini untuk menakar beras. Kalau pintar mengaji bagaimana? Diranda makan banyu selama seminggu, kemudian nanti diminum malam Jumat, yakin tidak bisa ngaji. Yang kedua, batok kelapa. Yang apa? Yang digunakan untuk menakar beras. Menakar beras, kenapa memang? Kalau dipakai ini menakar beras, maka berasnya kada habis-habis. Ini adalah dibodohi oleh orang-orang tersebut. Ini kalau menulis-nulis seperti ini, saya pernah ketika ceramah seperti ini di kota Dammam di Arab Saudi waktu itu, ada orang-orang tenaga kerja Arab Saudi yang kerja langsung mengeluarkan, Ustaz, saya tobat deh. Ini saya dikasih oleh orang pintar di Indonesia. Saya baca pakai tulisan Arab. Dan katanya harus dibawa di dompet di mana-mana. Ternyata tulisannya apa? Tulisannya adalah tulisan Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Tulisan Arab berbahasa Indonesia. Apa tulisannya? Siapa yang membaca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas? Ada yang bisa? Surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas, maka dia akan disukai orang. Dia akan, ini tidak benar ya, jangan dicoba-coba ini. Ini perbuatan yang mengada-ngada. Kemudian termasuk daripada ciri-ciri dukun, tukang sihir adalah memberikan kepada si pasien sesuatu agar digantungkan, agar dikalungkan, agar disimpan, agar dipakai. Ini adalah ciri-ciri tukang sihir dan dukun. Nah, karena waktu ya, saya ingin memperlihatkan, lihat kepada apa namanya, ya, perhatikan. Ya, Ini adalah contoh yang pertama tentang seperti yang saya katakan tadi, sihir tolasim, ya. Ini adalah buhul-buhul. Lihat, ini yang saya sebutkan Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Ini buhul-buhul. Ya, selalu ada buhul-buhul di dalam sihir. Selalu ada buhul-buhul tersebut. Dan ini apabila ingin mengobati sihir, maka perhatikan, maka buhul-buhulnya itu harus didapatkan dan harus dibuka. Pengalaman saya pribadi, kadang-kadang buhul-buhulnya itu dari rambut-rambut. Ya, dari rambut-rambut. Nah, ini salah satu contoh jimat yang harus digantungkan. Ini yang pertama, itu yang disebut dengan buhul. Sekarang perhatikan, ini adalah contoh praktek buhul-buhul dari satu keluarga yang terkena sihir. Ya, satu keluarga yang terkena sihir. Perhatikan baik-baik. Ini kopiah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hati-hati memberikan sesuatu kepada orang, kopiah, bekas-bekas pakaian kita, karena bisa sangat bisa dijadikan sebagai praktek buhul dan sihir. Nah, ini buhul. Nah, ini pembalut wanita yang nanti di dalamnya mereka akan menuliskan darah dengan darah haid tersebut, ya, dari darah haid tersebut ayat-ayat kursi. Ibu-ibu kalau seandainya ingin melihat dari samping bisa itu diperlihatkan, ya, ibu-ibu bisa melihatkan biar tahu. Taib, asal jangan laki-laki menoleh ke belakang, bisa ya, ya silahkan. Ya, nah ini namanya buhul. Ya, lihat dia pakai plastik, kemudian pakai ikatan-ikatan, itu namanya buhul yang sudah dijampi-jampi. Itu namanya buhul-buhul yang sudah dijampi-jampi. Ya. Dan ini kita akan lihat bagaimana nanti dibuka. Perhatikan dibuka nanti. Dan apabila orang yang kena sihir ingin menghilangkan praktek sihirnya, maka harus dihancurkan, dibuka ikatan-ikatan tersebut sambil dibacai surat Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nah, ini perhatikan ya, dihancurkan, dibuka buhul-buhul tersebut ya. Dan harus terbuka semuanya. Kalau tidak masih ada ikatan-ikatannya, berarti kalau seandainya masih ada ikatan-ikatannya, maka berarti masih ada pengaruh-pengaruh buruk dari sihir tersebut. Lihat di situ ada jarum, kemudian di dalam kemudian ada plastik. Kenapa plastik? Karena agar mudah tidak rusak. Pertanyaan mungkin ditujukan, kok bisa polisi-polisi keagamaan Arab Saudi ini mendapatkan ini? Tentunya mendapatkan ini didapatkan dulu dukunnya, baru setelah itu dukunnya diinterogasi, di mana dia menyimpan buhul-buhul, ya, di mana dia menyimpan buhul-buhul tersebut. Baik, ya, ini saat ini diceritakan oleh Syekh Adil bahwasanya ini satu keluarga kena sihir, dari mulai bapak, suami, ibu, anak-anaknya, sampai anak-anaknya yang berumur 7 tahun pun kena sihir, semuanya kena sakit yang tidak wajar. Si suami benci kepada istrinya, istri sangat benci kepada suaminya, sang anak tidak mau digendong oleh bapak atau ibunya dan semisalnya. Nah, lihat itu rambut-rambut yang paling mudah, dan ini yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, rambut-rambut bisa dibaca-bacai dan di akhirnya dikenakan kena sihir ya, pengaruh sihir. Saya ingin memperlihatkan seperti yang saya katakan. Nah, ini adalah darah haid ya, kertas yang ditulis dengan darah haid ayat-ayat kursi. Ini bejatnya para tukang sihir ya, bejatnya para tukang sihir ya. Dan sekali lagi, mereka tidak akan manjur sihirnya kecuali dengan menghinakan simbol-simbol agama Islam. Kita lihat yang lain ya, para ikhwah sekalian. Ini contoh di mana disimpan buhul-buhul tersebut, yaitu di rumah yang sudah tidak dihuni. Di rumah yang sudah tidak dihuni, sehingga para tukang sihir mereka menyimpan buhul-buhul tersebut di tempat-tempat tersembunyi. sehingga tidak diketahui buhul-buhulnya tersebut. Lihat, dibungkus dengan kertas aluminium foil agar tidak hancur. Karena kalau hancur, maka pengaruh sihirnya akan hilang. Oleh sebab itu pula lah, pernah terjadi di Arab Saudi, Bapak Ibu mungkin tahu, kota Jeddah. Di Jeddah itu ada laut, Laut Merah namanya. Nah, pernah disisir samping-samping laut pantai Jeddah itu, pesisir Jeddah, pesisir pantai Laut Merah itu, ya, Laut Merah tersebut disisir oleh penyelam-penyelam. Ternyata didapati benar-benar buhul-buhul yang puluhan dan bahkan ratusan. Berarti para tukang sihir melempar ke sana agar tidak ketahuan praktek sihirnya, dan juga masih terjaga, karena kalau cuma di dalam air selama itu bukan dimakan oleh ikan, maka akan tetap sihirnya. Akhirnya ditangkap, diambil oleh para penyelam, kemudian dihancurkan satu-satu. Kemudian setelah itu puluhan bahkan ratusan keluarga menelpon polisi keagamaan Arab Saudi, divisi pemberantasan dukun dan sihir, bahwasanya mereka sudah sembuh. Subhanallah. Ini terjadi bukti, ya, ini bukti nyata. Sekarang kita perlihat selanjutnya. Nah, ini semua yang akan diperlihatkan di sini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh dukun. Dari mulai buhul-buhul, jimat-jimat, apa saja yang diberikan oleh dukun seperti diberikan seperti ini adalah dukun. Nah, ini namanya tolasin. Lihat tulisan-tulisannya, tulisan Arab. Jangan terkecoh dengan tulisan Arab. Itu namanya sihir. Siapapun yang ngasih Anda, ya, apapun statusnya di masyarakat, itu namanya sihir. Baik ditulis pada kertas hijau atau kain hitam, kain putih, tulisannya kuning, tulisannya putih, ya, tulisannya Arab, enggak jadi ukuran. Ini namanya sihir. Ini namanya tolasim. Ya. Kalau seandainya disuruh disimpan, disuruh, nah, ini ditulis pada kain hijau. Ya, ditulis pada kain hijau. Ini juga kertas-kertas, ya, tulisan-tulisan pada kertas. Perhatikan, nah, ini jimat-jimat yang disuruh digantung, disuruh dipakai, kadang-kadang diletakkan di gesper ataupun dikalungkan di jadi kalung ataupun digelangkan. Nah, dipakai seperti itu, ya. Nah, lihat tulisannya, tulisan belakangnya. Ya, tulisan belakangnya itu tulisan Arab, bahkan kadang-kadang Al-Fatihah. Ya, tulisan, lihat. Nah, tulisannya kadang-kadang la ilaha illallah, akan tetapi dibalik-balik dan tidak sempurna tulisannya. Ya, jangan terkecoh dengan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang berbau agama Islam, akan tetapi itu adalah kesihiran, praktek sihir dan dukun, ya. Nah, ini perhatikan para ikhwah sekalian. Nah, ini lihat, saya stop, ya. Saya stop, perhatikan. Lihat. Tulisannya ba sin mim. Itu bismillah, kan? Ya, tetapi dipotong-potong. Lihat ini, yang saya berikan ini Allah ini, tetapi dibalik tulisannya, coba lihat. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Ar-Rahman Ar-Rahim dibalik. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dibalik. Itulah, jangan terkecoh dengan tulisan Arab. Siapa saja yang memberi seperti ini, maka itu adalah disebut dengan tolasin, dan yang memberinya dukun, tukang sihir, santet, meskipun jenggotan. Ya, ini para ikhwah sekalian, jangan terkecoh. Ada lagi nanti. Nah, ini contoh-contoh jimat-jimat yang harus digantung pada motor, pada mobil, pada rumah, pada toko. Ya, ini semua bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah, menggantung jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Saya ingin memperlihatkan, ada contoh-contoh beliau memperlihatkan di depannya tulisan bagus, ya, kul huwallahu, tulisan Al-Fatihah. Tetapi di belakangnya ternyata tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini tulisan ini rajah juga. Rajah-rajah. Ya. Lihat, ini semua adalah jimat-jimat yang tidak boleh digantungkan dan tidak boleh dipakai. Nah, ini cincin-cincin, perhatikan ya, cincin-cincin yang sudah dirajah di dalamnya. Jangan misalkan antum mendapatkan hadiah dari seseorang cincin, perhatikan dulu di dalamnya. Jangan-jangan itu adalah sihir. Ya, ini hadiah gasan nikah ya. Sekalinya yang memberinya itu suka kepada istri kita. Setiap kali dia pakai, maka istrinya tidak suka kepadanya. Nah, ini hati-hati ya, cincin-cincin dan di dalamnya itu terdapat raja-raja. Itu semua sihir. Meskipun tulisannya tulisan Arab kadang-kadang. Ya, itu semua adalah sihir. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan, ini tulisan. Ini yang ingin saya tunjukkan tadi. Ini tulisan, di depannya tulisan. Lihat, itu tulisan saya ingin perlihatkan. Nah, tulisan itu adalah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, terakhirnya waladdali. Ya. Tetapi perhatikan, itu benar tulisannya. Memang ayat Al-Quran benar tulisannya. Tapi perhatikan di belakangnya. Di belakangnya adalah tulisan raja-raja. Ya. Di belakangnya adalah tulisan raja-raja. Lihat di belakangnya. Lihat di belakangnya. Perhatikan nih. Ya. Jangan terkecoh. Di depannya Al-Fatihah ini bagus gasan digantung di rumah aja. Sekalinya di belakangnya adalah tulisan seperti ini. Ini rajah yang tidak benar. Ada bintang, ada alif, ada tulisan mim seperti itu. Ya, ini adalah rajah yang tidak benar di dalam agama Islam dan tidak dibenarkan, dan Rasulullah SAW tidak membenarkan perkara tersebut. Kemudian ini baju-baju, ya, nah ini baju-baju daster perempuan yang semuanya dirajah. Siapa saja, baik dia statusnya ustaz, tuan guru, guru agama, kalau memberikan baju-baju berajah seperti ini, itu sihir. Dukun, santet, guna-guna, pelet. Ya, ini para ikhwah sekalian. Lihat, tulisannya hua-hua. Ya, tidak ada artinya. Ini semuanya adalah rajah-rajah ini para ikhwah sekalian. Kalau hua-hua itu kan dalam bahasa Indonesia artinya dia, dia, dia. Apa maksudnya dia, dia, dia? Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, ini adalah rompi. Perhatikan, ini rompi yang memang kelihatannya biasa saja. Tetapi perhatikan di dalamnya. Rompi ini dibuka, dan saya punya pengalaman pribadi ini. Ada teman saya yang beliau mencalonkan jadi bupati di sebuah kota di Indonesia. Di sebuah kabupaten di Indonesia. Dia diberikan rompi-rompi seperti ini. Ternyata di dalamnya ada raja-raja. Lihat, itu raja-raja. Ya. Maka hati-hati hadiah-hadiah yang diberikan oleh seseorang. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan-jangan itu adalah raja yang membuat kita nantinya buruk, mendapatkan keburukan. Ya, kita lanjutkan yang lain. Sekarang perhatikan ini. Ini adalah bentuk bagaimana tukang sihir menyimpan buhul-buhulnya tadi. Lihat, ini padang pasir, para ikhwah. Padang pasir. Jadi sampai mereka ke padang pasir menyimpan buhul-buhul tersebut agar tidak ketahuan praktek sihirnya. Ya, karena kalau ketahuan, bahkan mungkin lihat dalamnya lebih dalam daripada menyimpan apa, mengubur mayat. Ya, agar tidak ketahuan. Dan kalau ditanya, ustaz, kok para polisi ini tahu apakah dia mengetahui akan hal gaib? Tidak mengetahui akan hal gaib. Tetapi dukunnya dulu ditangkap, baru diberitahu. Itu pun cuma arah-arahannya. Saya menguburnya di padang pasir ini, dekat ini, dekat ini. Tidak diberitahu langsung. Tetapi dengan mengucapkan doa tadi, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah, maka akhirnya mereka mendapatkannya. Lihat apa yang mereka dapatkan dan bagaimana tukang sihir menyimpan praktek sihirnya, menyimpan praktek buhulnya tadi. Sangat dalam sekali, ya. Nah, ini dapat didapatkan, disimpan pada kaleng. Kaleng susu ha pulang. Susu, kenapa kaleng? Karena susah, agar susah hancurnya, agar tidak mudah hancur. Ya. Kemudian disimpan di situ. dikeluarkan susah. Dan ternyata apa itu? Coba perhatikan, dibalut dengan lakban begitu banyaknya. Kemudian nanti pasti ada, lihat saya katakan, di dalam praktek sihir selalu ada buhul-buhulnya, ikatan-ikatannya. Entah itu benang, entah itu apa saja, pasti ada. Di setelah lakban ini ada buhul-buhulnya nantinya. Setelah lakban ya, kemudian disimpan dengan plastik. Lihat, ini ada plastiknya. Kenapa plastik? Karena plastik adalah bahan yang paling sulit hancur di muka bumi. Ya. Nah, plastik yang berlapis-lapis ini digunakan oleh tukang sihir saking bejatnya. Mereka melakukan sesusah ini hanya untuk mencelakakan manusia. Lihat, ternyata apa yang disimpan, ternyata kepala ikan. Ya, ikan tongkol, padahal di gangannya mantap. Nah, ikan. Ya. Nah, lihat di sana ada buhulnya. Lihat, itu ada ikatannya. Selalu ada ikatannya. Ya, selalu seperti itu. Ada ikatannya. Nah, harus dibuka. Kalau seandainya tidak dibuka, maka akan tidak hancur pengaruh sihirnya. Ya. Nah, ini sebenarnya tempatnya saja. Tempatnya saja. Ya, tempatnya saja. Habis dibuka. Kemudian setelah dibuka, nanti kita mendapati prakteknya di dalam. Ada prakteknya di dalam. Sampai luka sedikit. Ya, ada prakteknya di dalam, perhatikan. Nanti prakteknya cuma kecil saja. Ya, prakteknya cuma kecil saja. Lihat, nah ini prakteknya. Sekecil itu dia simpan pada tempat yang sangat sulit dijangkau oleh manusia. Itu pun masih diikat-ikat. Ya, itu pun apa? Masih diikat-ikat. Nah ini para ikhwah sekalian. Nah, ikatan itu harus dimusnahkan. Ikatan itu harus apa? Harus dimusnahkan. Kalau seandainya ikatannya tidak dibuka, maka praktek sihirnya masih akan selalu ada. Ya ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya cukup kiranya. Kita perhatikan sekarang contoh yang lain. Kita ambil saja contoh ini sih, ini tukang sihir beneran. Lihat ya, para ikhwah sekalian, ini tukang sihir. Ini yang saya ceritakan tadi. Yang ditangkap menangis dan memberitahukan kenapa jin-jin saya tidak memberitahukannya kepada saya, bahwasanya saya mau ditangkap. Ini orangnya. Dan lihat bagaimana dia mengabdikan diri kepada jin. Ya, bagaimana dia mengabdikan diri kepada jin, dia harus memakai pakaian seperti itu, kemudian pakai kemenyan, kemudian dia nanti menghinakan dirinya di hadapan jin dengan memukuli tubuhnya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, lihat ini cambuk, cambuk yang biasa digunakan untuk siapa? Untuk ya. Lihat. Ini yang biasa digunakan untuk memecut kuda ataupun yang semisal. Begitulah pengabdian diri dia kepada jin. Ya. Jadi dukun-dukun tersebut kelihatannya saja di luar dia ahli ibadah, ahli masjid mungkin. Ya, akan tetapi ketika dia sendirian, dia intahaku hurumatillah. Dia melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin lihat bagaimana dia sujud kepada jin. Ada praktek sujudnya nanti diperlihatkan di sini. Dia sujud kepada jin. Nah, ini perhatikan sebelum sujud kepada jin. Ini membicarakan tentang bahwasanya dia menyembelih ayam-ayam di sini. Dan syekh yang bercerita tentang ini Syekh Adil, bahwasanya kamar ini sangat bau busuk karena dia menyembelih ayam di dalam sini sebagai bentuk penyembahan diri dia kepada jin. Ya, penyembahan diri dia kepada jin. Ya. Terakhir saya ingin memperlihatkan dia sujud. Ya, perhatikan dia sujud. Nah, ini tata cara sujud dia kepada jin. ya, bukan sujud malah kepada Allah, akan tetapi sujud dia kepada jin. Ya, itu kiranya yang bisa saya sampaikan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya oleh panitia mendapatkan waktu sampai jam 8.15, kemudian pertanyaan setelah itu sampai jam 9 kurang seperempat. Sekarang sudah jam 9 kurang seperempat, waktu saya habis, waktu bertanya habis, berarti kita tutup. Ya, begitu. Cukup kiranya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sebenarnya yang tertinggal dan ini yang paling penting, bagaimana menangkal keluarga kita dari sihir, pelet, guna-guna. Saya katakan mudah saja. Pertama, bacai rumah Anda Al-Qur'an. Terutama surat Al-Baqarah. Terutama lagi dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dua ayat tersebut akan menjaganya. Kemudian sebelum tidur membaca ayat kursi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firasyika," jika engkau ingin tidur, maka bacalah ayat kursi yang di dalamnya terdapat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, ya, ayat kursi sampai selesai, maka fa innahu la yazalu alayka minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun abada. Masih saja ada malaikat yang menjagamu dan syaitan tidak akan berani mendekat kepadamu. Jadi sudah berapa kita baca Al-Qur'an, baca surat Al-Baqarah, baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, dan baca surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimitslihima." Tidak ada orang yang meminta perlindungan yang lebih kuat perlindungannya dibandingkan dengan membaca Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Baca ini, banyak-banyak dibaca, bukan hanya malam, bukan hanya siang, kapan saja ingin membaca. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada keluarga kita terkena sihir, pelet, guna-guna, jangan pergi ke orang pintar juga. Pergi di ruqyah. Di ruqyah orangnya. Siapa yang meruqyah? Yang paling utama meruqyah adalah orang tuanya. Karena da'watul walid mustajab. Mustajabah. Doanya orang tua itu terkabulkan. Ini kesalahan sebagian orang tua. Sedikit anaknya sakit, langsung minta doa dari tuan guru. Boleh minta doa. Silahkan. Asalkan yang berdoa benar-benar mendoakan dengan doa dari Al-Quran dan Sunnah, silahkan. Akan tetapi, lebih baik lagi orang tuanya yang berdoa. Kenapa? Lisan orang tua itu doanya sangat kabul. Berdasarkan hadis tadi. Doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguannya adalah doa orang tua. Nah, kalau sudah terjadi kena sihir, kena dukun, kena santet, diruqyah. Cara meruqyahnya bagaimana? Bacai surah Al-Fatihah, bacai surah Al-Baqarah, bacai Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terus seperti itu. Di dalam Islam tidak ada ilmu khusus, ilmu umum, ya, tidak ada. Semua ilmu bisa diamalkan. Tidak ada. Misalkan yang berguru ini kada boleh mengambil ilmu yang ini, tidak. Tidak ada ilmu khusus, ilmu umum, tidak ada. Ya, yang semuanya bisa mengamalkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus Masjid Al-Badar yang sudah mengundang saya dan panitia juga ke masjid ini dan memberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, menjadi ilmu yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya cuma satu, jangan pernah berhubungan lagi dengan namanya tukang ramal, tukang sihir, santet, guna-guna, orang pintar kah? Jangan pernah berhubungan lagi. Berhubungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma hamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.